ed intisimaw l-SBS bil-Malti. ħamsin sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Dall-episodju illum infakru lil Antoine Sait Pollucino li bil-kontribut tiegħu tax-xandir bil-Malti fuq l-SBS jibqa' magħruf bħala xandar u ġurnalista veteran. Antoine kien involut fix-xandir bil-Malti fuq Radio 2EA mill-bidu tiegħu. Baqa' ix-xandar regolari għal 38 sena sakemm irtira f'April tas-sena 2012. Antoine Sait Pollucino miet f'Ottubru tas-sena 2015 fil-omur ta' 77 sena. Nisimgħu dwar il-kontributu l-istorja tiegħu fuq l-SBS minnu stess f'intervista li kienet għamlitlu Josephine Zammit Cordina f'Malta sentejn wara li irtira f'Mejju tas-sena 2014.
Jiena bdejt ma' l-SBS Radio minn kif beda l-SBS Radio, anzi minn titqabel ma' beda l-SBS Radio. Għalix konti tajt ma' Mrs. Josephine Zammit li kienet attiva ħafna fil-komunità u hi kienet il-persuna li għenet biex twaqqaf l-SBS Radio. L-1974, il-radio beda fl-1975. U jiena kienet iltaqat miegħi flaqa, kien imlaqa kbira etnika u għatli li l-ek għandu bżonn, fiex sena dik. Għatli, għax inti kont tagħmel l-ħbarijiet Malta, kellek sen fl-ħbarijiet, għatli għandi bżonn xi ħadd jagħmel l-ħbarijiet minn hawnhekk fuq ir-radio. U saqsejt il-marina per kortażija u għatli kollha sew u ngħaqadt mal-grupp tagħha u bdejna fl-1975 minn meta beda radio sakemm tlaqt għaddew 38 sena. Jiġifieri meta tlaqt jiena kont l-iktar persuna anzjana fl-SBS Radio minnaħa tal-podcast.
Għala kienet għajt ma' niż-dinjitari ġejn minn Malta, ma' kantanti, ma' Maltin.
Ix-xogħol tiegħi prinċipalment kien aħbarijiet u intervisti u kien kont ippreżentaxi xi programmi wkoll fil-ġimgħa. Kull personalità li ġiet minn Malta, ministri u kapi tal-oppożizzjoni, ministri, tista' tgħid li għamiltilhom intervisti dwar suġġett ta' żmien. Kollha l-Awstralja kellna l-proċedura li nilqgħu kulħadd b'ċerta rispett u b'ċerta dinjità u dejjem ħis sodisfatt bil-akkollenzi kontant tiegħu.
U bħalampik?
Bħalampik jiena kont naħdem fl-SBS.
Broadcaster kont part-timer.
Part-timer kien ikolli 24 siegħa fil-ġimgħa. Ma mbagħad kelli x-xogħol tiegħi ta' credit manager, qed tifhem li kien kompletament separat. Il-mara kont naħalliha fil-ħamsa ta' filgħodu u nidħol dar fit-tmien u nofs ta' filgħaxija. Għandna kien mit-tnejn sal-ġimgħa u l-ġimgħa sas-sija, sorry, s-sibt sas-sija. Imma insomma, kien xogħol li kont inħobb nagħmlu, speċjalment tar-radio kien hobby għalija li mbara li kien faċli kien interessanti ħafna li xlaqan ma' ħafna nies fil-komunità. U dejjem żammej dik iċ-ċerta kuntatt mal-nies li jiġu.
Antoine, sen il-doktora fizmi, meta inti kont strumentali, kemm fi żjarat fl-Awstralja ta' xi kantanti Maltin magħrufin, kif ukoll fl-okkażjoni ta' meta Malta u l-Awstralja fl-1983, kien qed ifakru l-ewwel mis-sena ta' migrazzjoni Malti organizzata lejn l-Awstralja. X'kien l-impenn tiegħek dawn l-okkażjoni ta' inti kont involut sewwa?
L-għonet l-ewwel idea tiegħi l-ewwel sort of xogħol tiegħi ma' kantanti konna flaqa ma' grupp ta' welfare nejdlu jiena li kien fih Joseph Zammit ukoll u għedna ħanġibu l-ġew Grek ikanta minn Malta ikanta fl-Awstralja. U kamet tliet kunċerti żgħar, qed tifhem. U s-sena ta' wara jiena tela Josephine Zammit tela jiena xi nġibu l-Opera House. Għadtu fi għet ġibu rasek għat l-Opera House għat li għadu jibda għat li għasik l-Opera House. Mort, tkellimna l-Opera House, ftemna d-detalji kollha, tkellimna l-Raġu Grek, u għamilt l-ewwel kunċert etniku fl-Awstralja Strof Lopper House. U stella konsert hall kien memlija xi 2200 ruħ. Il-Maltin kienu ġabu ruħhom tal-ħaġeb, il-show kien stupend, mhux għax għamilt.
Nista' ngħidu li ġew grek kien l-ewwel Malti li rifes fi Sydney Opera House.
Eżatt, l-ewwel wieħed.
Bħala.
Eżatt. U s-sena ta' wara mbagħad xi organizzaturi ta' Melbourne organizzaw shows għal Mavis Pittery. Ma kellhomx min joħossieb Sydney. U ċemplu li qalu li toħsieba għattalam jina ma bieċi profittu għek, għattalam jina jek tiġi nipromotja u namlu l-konċert. U s-senatora kien ġiġ Mavis Pittery. Umbaħt konna ġibna diversi kantanti għu għazar u għek, ma mux kolla fil-Opera House. Fil-1983, meta kien l-anniversarju, jiena kodna ta' radio, so, tal-immigrazzjoni Maltija. U kelli fi pozizjoni bħala kont kun viċi president ta' dell-assoċjazzjoni u kont naħdem fi radio mal-SBS. Allora qed tilgħu tal jiena xi li organizzaw xi ħaġa li tfakkar din l-okkażjoni. U ppjanajna kunċert simultaniu li jsir fit-Town Hall ta' Sydney u jiġi trasmezz f'Malta u inti kont involuta Josephine. Fil-proċesta Malta, kenna seba kantanti minn Malta u seba minn Australia li kitbu kanzunetti apposta l-okkażjoni u ħarġu f'diska. U jiena mbagħad fettilli wkoll għax jiena minn dawn li ma noqgħodx lura, tifhem, li nistieden il-Gvernatur Ġenerali għal din l-okkażjoni. Meta qed tonsel sejr il-Gvernatur Ġenerali, qallu li bħor fejn sadmu b'rasek il-Gvernatur Ġenerali xi ħaġa. Kif ktibt li da għalli it would be a great pleasure for me to accept. Bat li talabni xi informazzjoni fuq Malta ħalli speċi da tajt trott il-background u ġi u kien l-ewwel darba li kap ta' stat.
Senin
Stephen, li kap ta' stat barra minn Malta għamel diskors fuq radio fil-żewġ nazzjonijiet jappartjenu l-Awstralja u Malta. U kien diskors mill-isbaħ. U dak għalija kien ta' soddisfazzjon kbira għaliex rajt li speċi fid-dinja ma hemmx għalfej tkun titkabbar, tista, titlop li xizmu u jaqduk. U kienu nesċa ħafna dak. Mbagħad wara dak kellna diversi opportunitajiet li organizzajt oħrajn, imma mbagħad daħlu ħafna diet u ħafna dak u ħadd jorganizzat jew jiena bil-biċċi kollu ħallet irridni fis-sens jiena basta kont għamil dawk il-ftit esperjenzi tiegħi.
Kollox kemm kont għamil snin fil
Radio għamilt 38 sena. Għazgus, għamilt 38 sena. U f'daru s-saċċazzjoni, ħagġina kont mbagħad president tal-Chamber of Commerce, tal-Australia u tal-
Kelle
diversi karigi, ma insomma, mux fit-tul, għetfem. Lo għedna ma semmejċi li f'kull attività tiegħi kelli l-support ta' ġejna xkilkom kelli l-support ta' ġejna kien jaqkolla ġorba. Imman barredana, kodna organizzajna mal-Babyface għalli għafirlu u ma' grupp iħor ta' personi muxħazin illi il-ġabra għal-dal tal-Providenza.
Sewa.
U għamilna kunċert kbir, konna tal-għana x-seba kantanti, għattifem u Rea Zoppardi, kienem u Spiteri, kienem ħafna li il-mafir Malta u kolla ta' usem taħħom bxej għal-dal-okkazjoni. Konna ġbarna somma ta' kważi mit-telf dollaru li tajnija principalment il-dar tal-Providenza. Imma lija dik kienet waħda mill-attivitajiet l-aktar qalbi għaliex taf li qedtejn xi ħadd li hu fil-bżonn.
Antwan, dak kien għalli inti ġejt fit-twim tal-karriera tiegħek fl-SBS fost messaġġi li saru waqt eċiviment, kien hemm wieħed tal-kollega tagħna Joe Asha mill-SBS Radio Melbourne fejn intqal li inti kont wieħed mill-pjonieri fil-kisba ta' servizzi aħjar għal xandara volontieri. X'kienet din il-kisba ta' servizzi?
Jiena għamilt erba' snin bħala president tal-Assoċjazzjoni tal-Broadcasters Etniċi tal-Awstralja. Jiġifieri kellna grupp li fih il-broadcasters etniċi kienu kollhom saħbin minn diversi pajjiżi minn xi 80 pajjiż u jiena kont il-president tagħhom għamel żmien bħala segretarju wkoll. U f'dak il-żmien jiena ndunajt li aħna ma kienx ikollna drittijiet wisq bħala xandara, kienu isna casuals, kollox casual, tifhem jiġifieri tuk ċertu ħlas tal-li x'ismu meta jbidu jgħidu hekk saħħa. Imma meta ġejna biex ma kont f'dak il-pożizzjoni jiena deri li aħjar nużaw il-unions biex insaħħu l-pożizzjoni tagħna. għalien indibizzajt l-sforzi kolli tagħna bħala podcasters mal-Union tal-Podcasters Awstraljana. U man bagħad nexxielhom iġibulna li l-podcasters kunu impjegati, li kollhom ċertu pik jew full-time jew part-time, fil-fattina speċjali per part-time, kun offrew li wieħed full-time ta', imma ma stajx jgħidu ma' ġini oħra. U part-time fi u konna stabiliti bħala podcasters b'ċerta dinjità.
Stajdina dwar il-qada tal-Malti issa fl-Awstralja. Il-Malti l-anzjan naturalment mhux tfal.
Il-problema tal-Malti huwa sempliċi. Dawna minħabba li l-istazzjoni servi n-nazzjonijiet kollha tal-immigranti li jiġu fl-Awstralja. L-immigrazzjoni minn Malta waqfet xi 30 sena ilu, jifhim waqfet xilbieraħ. Allora ma hemmx dak l-influss ta' immigranti ġodda. Fl-istess ħin l-immigranti anzjani qed imutu. Jifri aħna fil-li konna seba l-ikbar lingwa fl-Awstralja bħala popolazzjoni etnika. Fil-li spiċċajna llum qegħdin l-14 jew l-15 il-lingwa. Għax hemm ħafna l-sna li ġew bħall-Filippini, bħall-Indoneżjani,
bħall-Ħawdin.
Hemm xi 60, imma fost il-kategoriji aħna nżilna ħafna. Lewa x'għamlu meta jksir ċensiment jagħmlu riviżjoni tal-programmi. U naqsu il-programmi għaw li kellna
il-sijat. Għaskont kemm
il-popolazzjoni? Skont il-popolazzjoni. Dari kien jgħatu kas iktar mhux tal-popolazzjoni biss, imma anke tal-anzjanità, għax l-anzjani kollhom bżonn iktar. U ddeċidew li naqsu l-programmi għal-tnejn fil-ġimgħa.
Dik kienet Josephine Zammit Cordina titkellem ma' Antoine Sajt Pollucino fis-sena 2014 sentejn wara li kien irtira minn Xandar u ġurnalista fuq Radio 2EA. Antoine Sajt Pollucino, veteran ta' Xandir bil-Malti fuq l-SBS, kien inaqat ma' Josephine Zammit mill-bidu ta' Xandir bil-Malti fuq Radio 2EA.
Dan l-istazzjon ta' Radio 2EA leħen l-emigrant fl-Awstralja. This is Radio 2EA, the voice of ethnic Australia, being transmitted on 800 kHz.
Daw kienu xi siltiet tifkiritu vuċijiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja, waqt li qed niċċelebraw u infakru elu il-50 sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.